vaxandi suðaustanátt 13 til 18 metrar á sekúndu og haglél á sunnan og vestanverðu landinu síðdegis en hægara og þurrt á norðausturlandi. Suðaustan 18 til 23, suðvestan til í kvöld en 23 til 30 þar seint í nótt og í fyrramálið. Suðaustan 18 til 23 metrar á sekúndu og víða rigning á morgun. En slitta norðaustanlands. Töluverð rigning á Suðurlandi á morgun. Búist við stormi víða land, spáðir vaxandi norðvestan og norðanátt víða 18 til 28 metrar á sekúndu síðdegis. Það verður snjókoma eða jél allt land, lægir talsvert í kvöld og nótt og frostið á bilinu 10 til 18 stig í dag.